Sasha and Malia. They know what's up. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote pale ulipo, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana shabiki wetu, naitwa Salma Mohamed. Karibu ili tukuangazie mengi ambayo tumepanga siku ya leo, ikiwemo ni siku ya ukimwi duniani, tarehe mosi mwezi wa Disemba mwaka 2020.
Ni siku ambayo ina historia kubwa duniani kote. Siku hii ilianza kuadhimishwa mwaka 1988, ambapo dunia ilianza kuona ama kurekodi vifo vingi kutokana na maambukizi ya HIV na ukimwi.
Na licha ya changamoto za corona wakati huu mgumu, tunajua kwamba siku hii inasalia kuwa muhimu, kwani inatukumbusha kuchukua tahadhari kulinda afya zetu.
Mataifa ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika bado yanaongoza katika idadi ya watu wanaoishi na virusi vya HIV, ikiwa ni watu milioni 20.7, asilimia 73 kati yao wakiwa wanaishi wakitumia dawa za kupunguza makali ARVs, na asilimia 58 wakiwa watoto. Hii ni idadi kubwa ya watu wanaoishi na virusi hivyo, wanatoka Afrika.
Na kwa kauli mbiu ya mwaka huu ikizingatia umoja na nguvu katika kukabiliana na hali iliyoko, tunaangalia nchi za Afrika Mashariki, ambapo nchi ya Tanzania na Kenya na vilevile nchi ya Uganda, tunaona kwamba Tanzania inaongoza kwa watu wanaoishi na maambukizi hayo kwa watu milioni 1.7 kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2019, ikifuatiwa na nchi ya Kenya milioni 1.5, na vilevile Uganda ikiwa inafuata kwa karibu pia na milioni 1.5. Kwa utofauti tu kati ya Kenya na Uganda ni katika asilimia ya wale ambao waliopatikana na maambukizi hayo katika miaka ya 15 na 49 kwa watu wazima, ikiwa Uganda ni asilimia 5.8 na Kenya ikija katika asilimia 4.5.
Ni baadhi ya dondoo tu tunazo kupatia kuhusiana na siku hii ya ukimwi duniani. Kuna mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi chetu cha VOA Express, lakini tuanzie hapa. Afrika Mashariki na Kusini zinapoendelea kuongoza kwa idadi ya watu wanaoishi na HIV na ukimwi duniani, watu wanaoishi na virusi hivyo katika taifa la Kongo wanawahimiza wana Afrika Mashariki kuchukua fursa ya kupima ikiwa wameambukizwa, kuepuka kuambukiza wengine. Kongo inaendelea kuripoti maambukizi na kulifanya taifa hilo miongoni mwa zile zinazo idadi kubwa ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Auster Malivika yuko Butembo, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kavira Dina, mmoja wa watu wanaougua ukimwi katika mji wa Butembo hapa Kivu Kaskazini, na mmoja wa watu waliounda umoja wa watu wanaoathirika na ukimwi iitwalo Neema, asema yeye amekubali ugonjwa huo na kwa sasa anaishi nao bila tatizo katika familia yake.
Jamaa yangu yote najua gisi ni na virusi ya ukimwi, na tunaendelea kuishi vizuri sababu nilikuwa depiste depuis 1998, na hakukuwa shida yoyote sababu nilikuwa ninajua gisi mume wangu alikuwa ambiasele. Hali yake ya maisha ilikuwa imenitayarisha kwanza kupokea hii ugonjwa ya ukimwi, na ni ile iliacha ninaweza kukipokea. Na kila mmoja hata katika kashikie yangu, hata katika kanisa, wote wanajua ya kwamba nina virusi ya ukimwi. Ila tu mbele senye walijua ita serologiki yangu, nie peke nje niliweza, nilikuwa na waza saa mwana hania ajua ma mode de transmission. Bo, nikakuwa na vicha vitu wangu vya niko natumia, sawa maplastike za kuogea, vile nikakuwa na vificha. Mimi nikaona watoto au wenyewe wanakuwa naanza kuwa na vitoshea.
Upande wake Kahindo Masaya Clarisse, kiongozi wa kundi la watu wenye kuugua ukimwi mjini Butembo, ilikuwa vigumu kwa mara ya kwanza kuambiwa kwamba ana ugonjwa wa ukimwi.
Wakati nilipokea habari kama nina ukimwi, ilikuwa habari ya huzuni sana juu nilikuwa fidel. Nikajikuta maana kisikuitika. Juu nilimaliza mwaka mzima na niko na jificha kuficha me kisha ile mwaka finalemani kakia jitokesha me kuipokea ina uzuni ya sana nikikombe kichungu.
Wengi wanaoishi na ukimwi na ambao wamesha kubali kupata tiba waishi vizuri bila tatizo isipokuwa vidonge vyao kukosekana wakati mmoja, akisema Muhindo Karoli, mfanyabiashara wa kakao.
Maisha iko sawa paske jitu kibona energy nafanya kazi zangu, hakuna kitu ina haribika kwa sababu kuna ija dawa iko fasi yote pati. Mashukuru guvernema paske inakamata shashe ya kuhusika na kutafuta dawa kabia meme misi pati dawa yangu hapa, lakini omwe niko mwasosiasio fulani kwenye binye wa pepe wanakuwa na tunajadiliana mara na mara. Meileta rivee momo dawa ilikuwa kama vile inakosa ilifika kiwango ambako flako moja ma molekuli wanakuwa oblige kuigabula mara pili kupatia watu wawili, lakini kwa mama ile karasi ingia esite precisement total de 4 ile mama ilifika ni kwa sasa tu regle.
Siku zilizopita ilikuwa vigumu mtu kukubali kwamba ana ukimwi, lakini kupitia hamasa kutoka watu wengine wanaougua, watu wengi wameanza kubali na kuishi kama vile watu wengine ambao ni wagonjwa. Mwanzoni ilikuwa kama ni aibu kuona mtu anayeugua ukimwi. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Asante sana Oster Malivika kutoka Goma, DRC. Hata hivyo kwa waathiriwa ni kwamba maisha na matumaini yapo, kwani ni kuzingatia tu masharti ya kiafya na kukubali na kukumbatia hali. Tukiangalia kwingine ni kwamba mbunge wa viti maalum Halima Mdee na wenzake 18 nchini Tanzania wamesema wanatarajia kukata rufaa katika baraza kuu la chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema baada ya chama hicho kuwavua wanachama hivi karibuni kwa madai ya usaliti. Viongozi wa Chadema wanadai kwamba wanachama hao walivunja sheria za chama kwa kukubali kula kiapo kama wabunge wa viti maalum bila idhini ya chama. Dina Chahali anatusimulia zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, Halima Mdee akiwa ameambatana na wabunge wenzake wa viti maalum 18 amesema wanatarajia kukata rufaa baraza kuu, huku akisema kwamba wanatambua kwamba wao ni wanachama wa Chadema licha ya kufukuzwa na kamati kuu.
Sasa sisi tutakuwa wanachama wa hiari kwa mantiki ya kwamba yani sisi na Chadema yani ni damu damu. Kwa hiyo tutafanya taratibu ndani ya chama za kikatiba. Mamlaka ya rufaa inakuwa ni ngazi ya juu ya kila kikao kilichofanya maamuzi. Kwa lugha nyingine, mamlaka ya rufaa ya kikao cha kamati kuu ni baraza kuu.
Mbunge huyo anafafanua ni kwa nini hawakuhudhuria kikao cha kamati kuu ya chama hicho kilichoitishwa hivi karibuni.
Short notice ilikuwa ni sahihi kutokana na tafsiri ya mtu aliandika barua ya swala la dharura. Kutokana na pressure kubwa iliyopo na kutokana na press ambayo ilikuwa imeshazungumzwa na katibu mkuu, ikaongea mambo mazito sana, tuhuma kubwa sana zingine ambazo zinahusiana na manunuzi, tukadhani kwamba ni busara labda tuombe extension ili hasira zetu zipungue. Kila upande ulikuwa na hati ya kuwa na hasira vile ilivyo.
Akijibu tetesi kuhusu yeye na wenzake kununuliwa ili kusaliti chama, Halima Mdee amesema hajawahi kupokea fedha yoyote kutoka kwa mtu yoyote na kwamba wanachokitafuta ni haki ya chama chao kupata uwakilishi bungeni.
Hakuna yeyote aliyelipo. Jamani, mimi ni muhanga jamani kwa siasa za nchi hii. Na tunapozungumza nina makesi mengine aliba.
Halima Mdee na wenzake 18 hivi karibuni waliapishwa na spika wa bunge Job Ndugai kuwa wabunge wa viti maalumu kupitia Chadema baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, huku chama hicho kikipinga wao kuapishwa kwa madai ya kwamba hawatambui matokeo ya uchaguzi huo mkuu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voa.com. Sasa tupate habari za dunia.
Habari za dunia zinasoma kwenu na mimi Patrick Nduimana. Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani, huku mashirika kote ulimwenguni yanasisitiza umuhimu wa kuwasaidia watu wanaoishi na HIV na kuathiriwa na virusi hivyo. Ni siku pia ya kuwakumbuka waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Siku hii inaadhimishwa wakati ulimwengu unakabiliwa na janga la virusi vya corona. Shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS linasema janga la corona limefanya iwe vigumu sana kwa watu wanaoishi na HIV kupata huduma za afya na huduma nyingine, likisisitiza pia juu ya ukosefu wa usawa pamoja na hali ya unyanyapaa. UNAIDS imetoa wito kwa serikali kuongeza uwekezaji na kuchukua hatua dhidi ya ukimwi na majanga mengine. Umoja wa Mataifa unasema mifano inaonyesha kuwa kutakuwa na ongezeko la maambukizi mapya ya HIV 1,123 hadi 2,093 na kati ya vifo 1,069 na 1,148 kutokana na ukimwi ifikapo mwaka 2022, hasa kwa sababu janga la corona limeathiri juhudi za kupambana na HIV. Kiasi cha watu milioni 38 wanaishi na HIV ulimwenguni kote, milioni 26 wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Mwaka 2019 watu 660,000 walifariki kutokana na maradhi yanayohusishwa na ukimwi. Umoja Mataifa leo umetoa wito wa kupewa msaada wa dola bilioni 35 ili utoe msaada wa kibinadamu wa kuokoa maisha ya watu milioni 160 mwaka ujao, wakati madhara ya kiuchumi yaliyosababishwa na janga la virusi vya corona yalipelekea mamilioni ya watu ulimwenguni kujikuta katika hali mbaya ya umaskini. Mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa na COVID-19 imesababisha changamoto kubwa ya kibinadamu tangu vita vya pili vya dunia, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema wakati wa uzinduzi wa wito huo. Amewaomba wafadhili kusaidia wale ambao maisha yao yako hatarini. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 235 au mtu mmoja kati ya watu 33 duniani anahitaji msaada au ulinzi. Visa milioni 63 vya maambukizi ya virusi vya corona vimethibitishwa ulimwenguni kote kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Marekani John Hopkins. Watu milioni 1,500,000 walifariki kutokana na ugonjwa huo, huku mamilioni ya wengine wakipoteza ajira wakati wa masharti magumu yaliyochukuliwa na serikali tofauti kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris wanapanga kutaja timu ya maafisa wa juu wa uchumi ambao wamewachagua kwa utawala wao. Watatangaza hivi leo Jumanne. Rais anayeingia madarakani na makamu rais walitaja timu hiyo kwa mara ya kwanza katika taarifa yao ya jana Jumatatu, ikiwemo kumchagua Janet Yellen aliyekuwa mkuu wa benki kuu ya Marekani kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza wizara ya fedha na kuweka historia ya kuwa na kiongozi mwanamke katika historia.
If you want no person, you no go first person. I know they see you won't give me medicine. I got money, you won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself.
Karibu tena msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express Jumanne ya leo, Jumanne ya kwanza kabisa mwezi wa Disemba. Na baada ya kibao hicho kifupi, inakuwa ni wakati wa kuelekea katika kitengo chetu cha barazani. Leo Salma, barazani kuna nini?
Barazani hii leo tunaangazia masuala ya kidiplomasia, ambapo tunauliza hivi, nini itakuwa hatma ya mizozo ya kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia? Na tumepata maoni hapa mengi. Kwanza tuende kwake Obiero Odinga, naomba utufafanulie basi maoni yako. Naona hapo umetuambia kwamba hatimaye ushirikiano utasitishwa kidiplomasia hata kibiashara. Karibu ndugu.
Nasema kwamba ushirikiano kati ya Somalia na Kenya umekuwa ushirikiano tete hivi majuzi, na ukiangalia tu ni kwamba hali ya kidiplomasia huenda ikazoroteka zaidi. Tunapoangalia tunapata kwamba Kenya na Somalia ni nchi ambazo zimekuwa zikisaidiana kwa muda mrefu, pengine kibiashara hivi, kidiplomasia na mambo mengine. Na tunapoangalia mzozo unapokuwa ukiendelea mpaka sasa hivi, unapata kwamba huu mzozo utaweza kuleta mambo ambayo yatakuwa ya njia kikweli, kwa sababu unapata kwamba Kenya labda inapeleka huko vitu kama miraa kibiashara, mambo ya biashara yatasitishwa. Kisha jambo la muhimu ni kwamba tunapata kwamba katika jeshi la AMISOM lililoko kule Somalia, Kenya pia ni mwanachama wa AMISOM na inachangia katika kupeleka wanajeshi. Huenda hata Kenya kaamua kutoa wanajeshi wake kule, kwa sababu wanajeshi walikuwa wamekwenda kule kwa minajili ya kupambana na hao magaidi wa Al-Shabaab hao. Kwa hivyo endapo mvurutano utakuwa ukiendelea kati ya mataifa mawili, basi nafikiri itakuwa ni fursa nzuri sana ya Al-Shabaab kuweza kujiimarisha, kujipanga na hata kuendelea kusumbua nchi hizi mbili, kwa sababu sasa nchi hizi mbili zitakuwa zikizozana na kuwapa hawa magaidi nafasi ya kuweza kujiimarisha na hata kuleta maafa zaidi.
Obiero,
yeah.
Unadhani nini kilisababisha mzozo huu?
Hivi karibuni, siku zilizopita, nafikiri miezi ama miaka iliyopita, kuna gesi iliyogundulika Bahari Hindi hapa. Kwa hivyo nafikiri kwamba hapo mahali gesi ilipogundulika, Kenya inasema kwamba ni nafasi yake, ni mahali pake. Somalia pia vile vile inasema kwamba ni nafasi yake. Kwa hivyo bado wanazozana. Kwa hivyo nafikiri hiki ndio kinaweza kuwa ni chanzo.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani kwenye VOA Express.
Naam, asante.
Tukiachana naye Obiero wa Kenya, tunaenda kule nchi jirani ya Uganda, haswa sana mjini Kampala. Tuko naye Sengi D. Anteri. Ikiwa unatupata, mchango wako ni gani kuhusiana na mada yetu ya leo ya barazani?
Ukiangalia Kenya na Somalia ni nchi jirani sana. Kenya na Somalia wamekuwa ni kama ndugu, nchi zingine zilizo mpakani wako kama ndugu. Halafu baada ya Kenya kujiingiza kwenye mzozo wa Somalia, wakapeleka majeshi huko. Unajua serikali ya Somalia ni mchanganyiko, hata waliomo serikalini wengine wanahusiana sana na Al-Shabaab. Kuna viongozi waliomo serikalini wanaohusiana na Al-Shabaab. Sasa baada ya Kenya kuingia huko, mzozo ulikuwa mkubwa zaidi. Wengine wanapinga, wengine hawataki, na undugu uliopo Kenya na ndugu zao waliopo Somalia, kwa sababu wako majirani, wameoana, ndio mzozo huo. Itakuwa vigumu mzozo huo kuisha kwa sasa hivi, na kweli itakuwa vigumu. Labda Kenya ikisema kwamba tunaweza tukatoa majeshi Somalia, lakini isipofanya hivyo, na ikifanya hivyo vile itakuwa imejiletea shida kubwa. Ikishatoa majeshi, haya majeshi yaliopo Somalia yanafanya kazi, yanazuia Al-Shabaab kuingia nchini Kenya na kufanya makao yao zaidi kama walivyokuwa wanafanya, lakini mzozo utaendelea. Itakuwa ni vigumu kwa kweli, itakuwa ni mzozo wa kidiplomasia, itakuwa ni wataendelea kuwa na mizozo, kwa sababu Kenya haiwezi kutoa majeshi Somalia. Somalia viongozi baadhi wanajua kwamba wameweka wanao support Al-Shabaab, wanajua kwamba Kenya ina majeshi, tofauti na nchi nyingine hizi ambazo ziko mbali kama Uganda, kama Burundi, nchi ambazo ziko mbali na Somalia. Hawa wanaona kwamba sasa hawa jirani zetu tena wanajifanya kama ndio wanafuruga, kwa sababu wanawapiganisha Al-Shabaab, na hawa watu wanajuana na Al-Shabaab. Kwa hiyo unaona mzozo huo itakuwa ni vigumu, na Kenya ikichukua uamuzi wa kutoa majeshi yao vile vile itakuwa imejiletea shida.
Haya, tukushukuru sana kwa mchango wako katika kipindi chetu cha barazani.
Asante sana.
Naam, endelea kuwa shabiki wetu.
Japo madai yake mazito, hatuwezi thibitisha hilo.
Naam, basi nafasi hiyo inatoa fursa kwenda kuangalia SMS, ikiwa ni jumbe nyingi kupitia kurasa yetu ya FB Swahili, na tunaanza na jumbe yake Dan Cole. Huyo anasema kwamba Somalia ni nchi inayomilikiwa na pande mbili ambapo hawaelewani wenyewe kwa wenyewe. Kenya ikiegemea upande mmoja kisiasa, Kenya wasifeli kidiplomasia kwa kupigania huko. Asanteni sana kwa wingi ambao mmetuma jumbe, tungependa kuendelea lakini muda uturuhusu, na hivi sasa tunakwenda kwenye burudani ya muziki, ikiwa hii leo tunapata kiburudisho chake marehemu Michael Jackson, Heal the World.
There's a place in your heart, and I know that it is love. This place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, well, there's no
Wimbo mzito wenye ujumbe mzito, hasa sana tukiangazia dunia sasa hivi iko katika hali ya kujaribu kutafuta tiba. Kuna matatizo makubwa sana, gonjwa la corona linatuhangaisha sasa hivi, na siku hii tukiadhimisha matatizo ya ukimwi, kuna mafanikio mengi yamefanyika, lakini bado dunia inapitia wakati mgumu na maambukizi ya ukimwi.
Naam, kweli kabisa. Na ndipo basi tunaenda katika kitengo chetu cha ushauri hii leo na dada Amina, ambapo ameandaa ushauri kuhusu dunia inapoadhimisha siku ya ukimwi. Mzee Orenson Shikanga anaishi na virusi vya ukimwi kwa miaka 29 sasa. Anashauri vijana dhidi ya ngono kiholela ili kupunguza maambukizi mapya miongoni mwao.
Ushauri huko, wajua vijana saisi unlike sisi kitambo, wameendanji katika mambo ya sexual activity mapema sana. Vijana katika hali ile iliyoko, wazazi washirikiane na stakeholders. Wakati naenda kama mtani, kama juzi ni kwa maji, nafundisha vijana. Tunaanza na hygiene. Una sababu unakuta vijana wako uwezi kuanza tu mambo sexual activities, unapata mtoto kama 6 7 years. Sasa ndio utachuja uende, sababu sisi tunaenda paka mashule. Tunaenda primary, secondary. Sasa ile age group unaweka, sababu kijana ambaye yuko 14 15 kwa sexual activity. Lakini wale wadogo unaelezea. Mtu asipofundisha, unamwambia tu tabia mbaya. Na sasa hivi watoto sababu ya radio, TV, smartphone, watoto wameshajua mambo ya sexual intercourse. Unasikia? Na hizo porno videos wanaona mtaani. Sasa ni wazazi wachukue jukumu la kuchukua kama mzazi. Na akiona mtoto wake amsikize, atafute. Sasa HIV wamekuwa 20 wengi. Na wote basi HIV, kuna wale ambao wana long term experience kama mimi mmoja. Watu wale wa kitambo wanaita tunafanyia counseling, sababu saa nyingine tunafanya na hizi facilities basi na hudumia mambo ya HIV. Ni vijana waache kuingia kwa wrong company, kuingilia mambo ya madawa kulevya. Madawa kulevya, pombe, miraa ndio anapopata, anapokuwa stimulate, anapostimulate ndio mambo aje kufanya intercourse na kuja haraka. Kwa avoid vijana wawe ni company, kundi company, sikize walimu wao, mara wale wale niseme role model, na kama ni pastor ama sheikh msikitini, ndio ati watakuwa mzuri. Yenyewe watoto wameathirika sana.
Haya, tuangazie nini kinafanyika kwenye trending. Msimu wa sherehe unaanza rasmi ikiwa leo hii ni Disemba mosi, leo ikiwa ni sheshe kila mahali. Salma, najua umejipanga. Lakini sasa hali itakuwaje ikizingatiwa makali ya janga la corona ulimwenguni? Tumwachie hili Harrison Kamau atuangazie hili na mengine ambayo yanazungumziwa mitandaoni. Harrison Kamau akiwa Washington DC, karibu.
Asante sana wenzangu mkiwa Mombasa. Kwa kweli tumeingia Disemba, japo huenda ikawa tofauti kabisa kama tulivyozoea kihistoria. Kwa kawaida huu ni msimu wa kusafiri ili kuungana na jamaa na marafiki katika kusherehekea Krismasi pamoja na kukaribisha mwaka mpya, lakini sasa kulingana na maambukizi ya virusi vya corona, wengi wanajipata kwenye hali ya kufanya maamuzi magumu. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, wataalamu wa afya wanaonya kuwa ongezeko la watu wanaokusudia kusafiri kwenye sehemu za mashambani kutoka kwenye miji mikubwa ili kuungana na wanafamilia huenda likasababisha maambukizi zaidi, na hasa kwa watu walioko kwenye umri hatari. Wanasema kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu hatua zilizopigwa kufikia sasa katika kudhibiti maambukizi yaliyoripotiwa nchini kwa mara ya kwanza mwezi Machi mwaka huu. Mrakibu wa kitaifa kwenye masuala ya afya katika Wizara ya Afya ya Kenya, Daktari Patrick Amoth, anasema kuwa ingekuwa salama zaidi kwa wanafamilia au marafiki kukutana kwa njia ya kimitandao. Kufikia jana Jumatatu, idadi ya maambukizi nchini Kenya kwa mfano ilikuwa ni watu 83,618 kufuatia ongezeko la maambukizi mapya 302 hiyo jana pekee. Watu 1,468 tayari wamepoteza maisha kutokana na janga hilo, huku takriban 55,000 wakisemekana kupona. Hofu kubwa sasa ni kwamba iwapo watu wengi watasafiri kwenye sehemu tofauti za taifa, itakuwa changamoto kubwa kufuatilia maambukizi pamoja na kudhibiti hali. Kulingana na wataalam, hali iliyoko sasa hivi ni wimbi la pili la maambukizi yanayokisiwa au linalokisiwa kuongezeka hata tunapokaribisha mwaka mpya. Huu ni mfano tu wa nchi moja ya Kenya, lakini utakubaliana nami kwamba usafiri wa watu katika msimu kote ulimwenguni huongezeka kwa kiasi kikubwa katika msimu huu. Je, watu wanasemaje kwenye mitandao kuhusu hali iliyoko? Kwenye Twitter, Mike Ingram anasema kuwa licha ya COVID, ni vigumu sana kuvunja utamaduni wa wanafamilia kukutana wakati wa sikukuu ya Krismasi, na kwamba yeye ni lazima atangamane na watu wake. Michael Morrison akiwa Florida hapa Marekani anasema kuwa inashangaza kuona misongamano iliyoko kwenye viwanja vya ndege. Ni vigumu sana kuvunja tamaduni za Krismasi. Thomas Halder anasema kuwa kwa kweli hali inatisha sana. Matokeo yake yatajitokeza vyema ifikapo mwezi Januari. Jim anasema kuwa yeye na familia yake tayari wamepanga mikakati ya kufanya mikutano ya kifamilia kwa njia ya kimitandao. Kairos anasema kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 10 atabaki nyumbani wakati wa Krismasi kwa hofu ya kupata maambukizi ya COVID-19. Paul Kihiro akiwa Nairobi anaomba watu wabaki walipo ili kuokoa maisha ya wazazi walioko mashambani. Anasema bora kuwatumia fedha kuliko kuhatarisha maisha yao. Emily anasema kuwa licha kwa maambukizi ya corona yanaendelea kuongezeka nchini Kenya, viwango bado ni vya chini vikilinganishwa na sehemu nyingine ulimwenguni. Basi yeye anaona tu watu wachukue tahadhari, lakini wakutane na wanafamilia. Au ni haja ya kutotangamana na wafamilia msimu huu wa sikukuu? Sijui kwako umeamuaje. Katika lolote lile, kwangu nakutakia Disemba tulivu yenye afya. Basi kwenu wana VOA Express Mombasa.
Naam, basi ndio hayo katika yavumayo mitandaoni, watu wakijiandaa na pilka pilka hizo za sherehe za mwishoni mwa mwaka. Ikiwa basi kuna changamoto tele, basi natumai watu kidogo watajitumbuiza na mambo mazuri ya sherehe hizo. Haya, tuangalie swali la leo. Hii leo takriban miaka 40 tangu kugundulika kwa HIV yani ukimwi, je, unaona kuna mafanikio au la?
Na tuanze na James John January, nasema mkoani Geita Tanzania, hakika hakuna mafanikio hata kidogo. Mfumo wao unasema silent killer umetimia, imekuwa mauaji ya kimya kimya.
Naye Agnes Asha Peter anasema mafanikio yapo. Zamani mtu akiambukizwa HIV alikuwa anaishi miezi michache na kufariki, ila kwa sasa mwenye HIV anaishi maisha marefu tu.
Hapa nampata Salehe Muhumbula, anasema yuko Migori Kenya, anasema dawa za miti shamba ya Kiafrika zina mafanikio sana kwa HIV. Tafuteni ugonjwa mwingine.
Mungu iko Modeste Batambara kutoka mashariki mwa DRC anasema kuna mafanikio ndiyo, maana ukimwi umepungua kwa kiasi kikubwa. Moses John anasema chanjo ya COVID-19 imepatikana miezi 6 tu, kwa kuwa ni ugonjwa unaouua wazungu. Ukimwi hauna dawa miaka 40 kwa kuwa unaua sana Waafrika. No.
Mazito haya.
Mazito kweli.
Nimalize naye Tokicha Siko Mondo anasema haki watengenezaji wa magonjwa wametunyima raha kitandani. Alafu wametuachia viemoji hapo vya kucheka. Asante sana kwa mchango wako. Msikilizaji, naona muda wetu umekamilika, ni wakati wa kufunga jamvi letu la VOA Express. Asante sana waliosimamia matangazo ya leo, Abdushakur Abud pamoja na Josephat Kioko na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adeli.
Na mimi ni Salma Mohamed. Endelea kutegea VOA Express. Siku nyingine pia ni siku.